SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, 23. jul 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Eksperti su zabrinuti da bi australijski uvoz sirove nafte iz nekih zemalja mogao da potkopa režim sankcija uvedenih Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u punom obimu. Biljana Ristić više o toj temi. Kako su stručnjaci i diplomate razumeli poruke Šolca i Vučića? Koje interese Srbije vide u partnerstvu čije je cilj dobijanje litijuma? O svemu tome reći će Mija Nikolić. Milica Delibašić se javlja iz Podgorice. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Nastavlja se istraga povodom smrti deteta Prve nacije u popravnom domu za mlade u zapadnoj Australiji. U izraelskim napadima u istočnim oblastima Khan Yunisa ubijeno je najmanje 70 Palestinaca, a povređene su 172 osobe, tvrde zvaničnici Gaze. Napadač je ušao u starački dom u hrvatskom gradu Daruvaru i ubio barem 6 ljudi i ranio druge. Nastavlja se istraga povodom smrti deteta Prve nacije u popravnom domu za mlade u zapadnoj Australiji. 16-godišnji Cleveland Dodd je nađen u svojoj ćeliji bez znakova života u zatvorskom krilu za mlade pri zatvoru za odrasle sa jakim obezbeđenjem u oktobru prošle godine. Odveden je u bolnicu u kritičnom stanju gde je preminuo oko nedelju dana kasnije. Porodica i podržavaoci Doda, uključujući i baku Glendu Mipi, su se pojavili na saslušanju u Pertu.
We want justice for what happened to Cleveland. My grandson only just turned 16. He just started.
Želimo pravdu za ono što se dogodilo Clevelandu. Moj unuk je tek napunio 16 godina, tek je počeo da uživa u životu, tek je počeo da bude mladi muškarac. Imao je blizance, brata i sestru, bebe koje nikada nije upoznao zbog onoga što se dogodilo, jer, kao što kažu, sistem ga je izneverio. Fabrički napravljene modularne kuće će biti probane u pokušaju da se ubrza ponuda preko potrebnih mesta za stanovanje, dok zastupnici pozivaju vlasti da pomognu u uklanjanju administrativnih prepreka. Lokacije severno i južno od Sidneja su određene za instalaciju montažnih kuća po programu koji predvodi državna vlada, ali zvaničnici i dalje rade na regulatornim barijerama za montažno stanovanje koje do sada nije bilo ponuđeno na ovom nivou. Premijer Chris Minns kaže da se nada da će ova proba netradicionalnih metoda stanovanja brže doneti više stambenih objekata.
We want to see as a result of our trial an opportunity to prove at scale that we can build modular housing as a real alternative.
Želimo da vidimo kao rezultat naše probe priliku da dokažemo na širem nivou da možemo da izgradimo montažne kuće kao pravu alternativu za krizu stanovanja sa kojom se suočavamo širom Novog Južnog Velsa. Očito je da i dalje postoje prepreke za više montažnih kuća u Sidneju. I dalje postoje opštine u Novom Južnom Velsu koje ne dozvoljavaju modularno stanovanje bez obzira što imamo krizu stanovanja širom države. Voleli bismo da vidimo da se to promeni. U izraelskim napadima u istočnim oblastima Khan Yunisa ubijeno je najmanje 70 Palestinaca, a povređene su 172 osobe, tvrde zvaničnici Gaze. Izraelske odbrambene snage su objavile snimak na kojem se vide naoružane osobe dok se penju na kamione na kojima se, prema izraelskim navodima, nalazi humanitarna pomoć. Vojska Izraela saopštava da je pogodila više ciljeva Hezbolaha u Libanu. Ispred Naser bolnice, gde su dovedene žrtve nakon napada Izraela, članovi porodica su žalili za poginulima. Porodica je spavala, a oni su ih pogodili. Oni su bili deca. Ovo je američki nacizam. Ovo je Netanjahu nacizam. U međuvremenu, Agencija Ujedinjenih nacija za Palestince zahteva odgovore nakon što je njihov konvoj bio pod teškom izraelskom vatrom u nedelju na putu ka Gazi. Agencija kaže da su vozila bila jasno obeležena i da je trasa bila odobrena. Palestinci u okupiranoj zapadnoj obali kažu da povlačenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena sa izbora njima ne pravi nikakvu razliku. Stanovnik Hebrona Loej Abu Shark kaže da veruje da će Palestinci uvek patiti bez obzira ko bude bio predsjednik najvećeg saveznika Izraela. Nema sumnje da će ovo uticati na nas na velikoj skali, ali ako je Biden predsjednik ili Trump, mi Palestinci ćemo uvek biti ljudi koji su povređeni u međunarodnoj zajednici. Ovo je realnost, vidimo to u ratu na Gazi. Izraelcima je samo stalo do njih samih. Napadač je ušao u starački dom u hrvatskom gradu Daruvaru i ubio barem 6 ljudi i ranio druge. Lokalna medija izveštava da je napadač, navodno ratni veteran, prvo pobegao sa scene, a zatim je bio uhapšen. Njegova majka je bila među žrtvama. Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da je šokiran sa vestima.
Pa evo, šokirani smo, to je zaista monstruozan.
Well, we're shocked. It's a monstrous act of murder of several.
Šokirani smo, ovo je monstruozni akt ubistva nekoliko ljudi, ubistvo njegove majke, a zatim ubistvo drugih starijih ljudi. Ono što sam ja video je da je većina žrtava rođena oko 1930. godina. Govorimo o ljudima koji su bili u 90. godinama starosti. Naravno da osuđujemo ovaj zločin. Svečanost povodom početka proizvodnje električne Grande Pande u Fiatovoj fabrici održana je u Kragujevcu uz prisustvo predsjednika Aleksandra Vučića, članova vlade, najviših predstavnika Stellantisa, uključujući izvršnog direktora Carlosa Tavaresa. Vučić je istakao da je danas veliki dan za Srbiju i poručio svima da kada se opredeljuju da kupe automobil, kupe baš Grande Pandu, proizvedenu u Kragujevcu. Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa, rekao je da je njihova odgovornost da napišemo još jedno poglavlje Fiata u Srbiji. Ovde se osjećamo kao kod kuće. Hvala vam na tome, poručuje Tavares. Istakao je da su dali obećanje pre 2 godine da će pokrenuti nove stvari i da su to sada uradili. Trojica inženjera osumnjičena da su u dužem vremenskom periodu stranoj državi odavala vojne i druge poverljive tajne iz Valjevskog Krušika, privedena su u akciji BIA, Vojno-bezbednostne agencije, MUPA Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Osumnjičeni su bivši i sadašnji inženjeri u holding kompaniji Krušik iz Valjeva, koji su neovlašćeno iznosili poverljivu poslovno-tehničku dokumentaciju iz ove kompanije i ustupali je inostranoj organizaciji, a na štetu bezbednostnih, odbrambenih, vojnih i drugih interesa, kao i slabljenje moći Republike Srbije, precizira se u saopštenju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu. Kako RTS saznaje, postoje osnovi sumnje da su inženjeri koji su privedeni tokom 2024. godine kontinuirano ostvarivali kontakte sa državljanima Severne Makedonije zaposlenima u kompaniji ATS Group. Aleksandar Saša Kasanov izabran je za zamenika pomoćnika sekretara za Zapadni Balkan, kao i štampu i javnu diplomatiju u Birou za evropske i evroazijske poslove, saopštio je State Department. Aleksandar Kasanov će na tom mestu zameniti Gabriela Escobara, čiji je mandat istekao krajem maja. Kasanov je prethodno služio kao izvršni pomoćnik bivšeg podsekretara za politička pitanja Viktorije Nuland i vršioca dužnosti podsekretara za politička pitanja Johna Bassa. Služio je u Irskoj, Turkmenistanu, Čileu i Ukrajini. Kako se navodi, dobio je nagradu James Clement Dunn za izvrsnost za svoj rad kao politički savjetnik u američkoj ambasadi u Kijevu tokom Majdanske revolucije. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro, 0,51 britansku funtu, 0,59 švajcarskih franaka i tačno 71,40 dinara. Košarkaši Srbije pobedili su Grčku rezultatom 94-72 u posljednjem pripremnom meču pred odlazak na olimpijske igre. Srpski teniser Laslo Đere uspešno je startovao na ATP 250 turniru u Kitzbühelu, pošto je savladao Čeha Vita Koprivu sa 2-0. Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je u oči utakmice protiv Dinama iz Kijeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona da će njegovi igrači sa velikom motivacijom ući u meč protiv velikog i dobrog kluba. Crno-beli danas gostuju u ukrajinskom velikanu na neutralnom terenu u poljskom Lublinu. Fudbaler Novog Pazara Adem Ljajić proglašen je za najboljeg igrača prvog kola Superlige Srbije. Košarkaš američke reprezentacije Los Angeles Lakersa LeBron James nosit će zastavu Sjedinjenih američkih država na otvaranju olimpijskih igara u Parizu 26. jula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je cilj da reprezentacija Srbije na olimpijskim igrama u Parizu osvoji bar 10 medalja. Srpski automobilista Dušan Borković osvojio je 9. mesto u trci FIA TCR svetskog šampionata na stazi Interlagos u Sao Paulu. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 17 stepeni, uglavnom sunčano vreme, u Sidneju 20 stepeni, također sunčano, u Brisbaneu 23 stepena i sunčano vreme, u Adelaidu 18 stepeni i uglavnom sunčano, u Pertu 18 stepeni i pljuskovi, u Hobartu 17 stepeni i delimično oblačno, u Kamberi 15 stepeni i vedro vreme i u Darwinu 31 stepen i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, tačno je 15 časova i 15 minuta. Ja sam Zoran Subić. U nastavku aktuelne teme. Eksperti su zabrinuti da bi australijski uvoz sirove nafte iz nekih zemalja mogao da potkopa režim sankcija uvedenih Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u punom obimu. Prema podacima Istraživačkog centra za istraživanje energije i čistog vazduha sa sedištem u Helsinkiju, Australija je među zemljama koje nastavljaju da uvoze naftne proizvode koje treće zemlje prerađuju od ruske sirove nafte. To je pitanje za koje vlada kaže da ga razmatra, pišu Lera Švec za SBS Russian i Jennifer Shera za SBS News. Za program pripremila Biljana Ristić.
Prema podacima Istraživačkog centra za istraživanje energije i čistog vazduha sa sedištem u Helsinkiju, Australija je za prvih 6 mjeseci ove godine uvezla više od 1,4 miliona tona rafinisanih naftnih derivata iz najmanje 3 rafinerije koje kao sirovinu koriste rusku sirovu naftu. 2 od 3 rafinerije su u Indiji, Jamnagar i New Mangalore, i jedna je u Kini, Qingdao Huangdao. U datom redosledu njihov promet na rusku naftu je bio 26%, 41% i 7%. Centar prikuplja ove podatke iz različitih izvora iako naglašava da oni nisu iscrpni. To pripisuje propustima uočenim u propisima kojima se sankcionišu zemlje i blokovi, uključujući Evropsku uniju i grupu 7 najrazvijenijih zemalja, odnosno G7. Vabihav Rangunandan je evropski analitičar i istraživač za područje Rusije u Centru za istraživanje energije i čistog vazduha.
The oil sanctions on Russia enforced by EU G7 countries mean that they can't import crude oil.
Sankcije Rusiji za izvoz nafte koje primenjuju zemlje Evropske unije i G7 znači da te zemlje ne mogu da uvoze sirovu naftu ili naftne derivate iz Rusije, ali nažalost postoji rupa u zakonu koja im omogućava da uvoze rafinisane naftne proizvode iz zemalja koje ne sankcionišu Rusiju, zemalja poput Kine, Indije i Turske, kaže on. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu 2022. Australija je uvela niz autonomnih sankcija, uključujući ograničenja na uvoz, kupovinu ili transport određene robe iz Rusije ili robe koja potiče iz Rusije. Ta roba uključuje naftu, rafinisane naftne derivate, prirodni gas, ugalj i druge energente. Dr. Anton Mojsejenko je viši predavač prava na Australijskom nacionalnom univerzitetu.
If it were possible for companies to buy refined Russian oil simply because it passes through.
Kada bi bilo moguće da kompanije kupuju rafinisanu rusku naftu samo zato što ona prolazi kroz jurisdikciju treće strane i tamo se prerađuje, onda bi to potkopalo robusnost australijskog režima sankcija, jer na kraju treba da se podsjetimo da je razlog detre ovih pravila, odnosno svrha, da otežaju Rusiji da zarađuje od prodaje nafte, a ne da prebace preradu nafte u druge zemlje, kaže on. U izjavi za SBS, portparol Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Australije je rekao:
Our sanctions and trade measures have been carefully calibrated.
Naše sankcije i trgovinske mere su pažljivo kalibrisane kako bi se Rusiji uskratio pristup australijskim tržištima i osiguralo da Australija nenamerno ne finansira rusku ratnu mašinu. Ministarstvo spoljnih poslova trenutno razmatra pitanja u vezi sa uvezenim derivatima prerađenim iz ruske sirove nafte, kaže se u tom saopštenju. Otkako je Rusija pogođena međunarodnim sankcijama, Indija je postala jedan od ključnih uvoznika ruske nafte po sniženoj ceni. Ovog mjeseca indijski predsjednik Narendra Modi bio je u prvoj posjeti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu od invazije na Ukrajinu, a lideri su razgovarali o razvoju u okviru strateških oblasti ekonomske saradnje, uključujući preradu nafte. Prema podacima Istraživačkog centra za istraživanje energije i čistog vazduha sa sedištem u Helsinkiju, Australija je tokom 2023. uvezla rafinisane naftne proizvode iz rafinerije Vadinar u Indiji u vlasništvu kompanije Naira Energy, čiji je glavni akcionar Rosnjev, ruska naftna kompanija pod sankcijama Australije. Portparol Ministarstva spoljnih poslova i trgovine rekao je za SBS da ne komentariše konkretna ili potencijalna pitanja usklađenosti. Vabihav Rangunandan, evropski analitičar i istraživač za područje Rusije u Centru za istraživanje energije i čistog vazduha, kaže:
expand and go beyond Australia, then you see that Vadinar actually exports a lot of products to countries like the US, the UK, the Netherlands, Italy.
Ako pogledamo šire van Australije, onda vidimo da Vadinar zapravo izvozi mnogo proizvoda u zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije, Italije. Postoji mnogo zemalja Evropske unije, odnosno G7, koje još uvijek uvoze iz rafinerije koja je u suštini u vlasništvu kompanije koja je pod sankcijama, i ovo je kao ogromna, očigledna rupa u samim sankcijama, jer omogućava da se ovi prihodi direktno vraćaju u Rusiju, kaže on. A pišu Lera Švec za program na ruskom i Jennifer Schrader za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. Sljedeća tema je iz Srbije. Tema broj 1 u Srbiji već danima je poseta nemačkog kancelara i potpredsjednika Evropske komisije Beogradu i potpisivanje memoranduma o strateškom partnerstvu, o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim automobilima. A pošto se to smatra uvodom u kopanje litijuma, Olaf Scholz i Maroš Šefčović su najavili da će se sva pravila koja postoje u svetu primenjivati u Srbiji i da će učiniti sve što mogu da izvori pijaće vode ne budu negativno pogođeni tim procesom. Kako su stručnjaci i diplomate razumeli poruke Šolca i Vučića, koje interese Srbije vide u tom partnerstvu čije je cilj dobijanje litijuma i kako će se potpisivanje ovog dokumenta odraziti na prilično zahladnele odnose između dve zemlje, o svemu tome reći će Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Čini se da su Srbija i Nemačka potpisivanje memoranduma nekako otoplile zategnute odnose. Recite nam više kako dve strane gledaju na ovaj dokument, kakve su zvanične izjave.
Nakon ove kratke posete nemačkog kancelara i potpisivanja memoranduma o sirovinama, ali i izjava zvaničnika obe strane, utisak je da su odnosi dve države zbog pitanja litijuma na uzlaznoj putanji, a da su problemi koji postoje već neko vreme, bar za sada, pali u drugi plan. Predsjednik Vučić je izjavio da ovaj dokument za Srbiju predstavlja prekretnicu, kvantni skok u budućnost i nešto što nismo verovali da je moguće da se desi, a povodom mogućnosti eksploatacije litijuma istakao je da to menja sve i da se radi o ogromnom novcu i ogromnom pomaku u rastu Srbije. Ako dobijemo preradu i proizvodnju katoda i baterija, to je nama 4% vrednosti BDP-a iz 2023. godine. To nisu normalni brojevi, rekao i dodao da će im jednoga dana ljudi biti zahvalni, kao što su im sada već zahvalni što ih nisu slušali oko Beograda na vodi, brzih pruga i ostalog. I naglasio da moramo da dobijemo najviše moguće garancije da će životna sredina, ekologija biti sačuvana u toj meri, a unapređene novcem koji mogu da zarađuju i na ovim poslovima. Ljudi u Loznici neće znati gde da potroše pare. Tu će indirektno biti zaposleno još 20.000 ljudi. Penzije, nadam se, mora da idu najmanje 10% uvis. Biće povećane plate u javnom sektoru, a značajno će porasti u prosveti. Minimalna zarada za narednu godinu biće znatno povećana, između ostalog, poručuje predsjednik Vučić. Nemački kancelar Scholz je na pitanje koje garancije Nemačka može dati Srbiji vezano za sprečavanje prekomernog zagađenja, ali i toga da litijum ne bude samo izvožen iz Srbije, kazao da su formulisali velike zahteve u svojoj administrativnoj praksi kad je reč o zaštiti životne sredine i biodiverziteta. Iz tradicije rudarstva u Nemačkoj proisteklo je veliko znanje koje je traženo širom sveta i mi to vidimo kao našu obavezu da bi se poštovali svi ekološki standardi u odnosu na životnu sredinu, naveo je Scholz, i istakao da ova odluka traži hrabrost. Potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović je također izjavio da će sve kompanije morati da poštuju najviše ekološke standarde, jer Evropska unija ima najsveobuhvatniji regulatorni okvir na svetu, a i zato što postoje veliki penali i kazne koji su definisani. Zašto smo počeli u Srbiji? Srbija je najnaprednija u pripremama, iako se o sirovinama govori u Češkoj, Portugalu i drugim zemljama. Srbija će biti prva u Evropi koja će imati celokupan lanac vrednosti. Ovo je od velikog značaja za Evropsku uniju, kazao je Šefčović.
Mija, u Srbiji postoji opozicija vađenju, odnosno kopanju litijuma, ali postoji i u Nemačkoj, barem tako prenosi nacionalna televizija Srbije.
Sred ovih poruka na RTS-u, dopisnik javnog servisa iz Nemačke je u programu uživo govorio o projektima rudarenja litijuma u toj zemlji, koji su slični projektu Jadara, koji ili potpuno stoje ili se realizuju veoma sporo zbog žestokih kritika i zabrinutosti nemačke javnosti u vezi sa ekološkim posljedicama na okolinu. Olaf Scholz je u Beogradu rekao da je došlo vreme da neko drugi rudari litijum, da zemlje Evrope preuzmu odgovornost. Očigledno da su ekološki propisi teško izvodljivi, bar za sada ovde u Nemačkoj, rekao je dopisnik RTS-a iz te zemlje.
Kakve su reakcije javnosti na posetu i na potpisivanje memoranduma? Da li jenjava opozicija rudarenju i kakve su statistike u tom pogledu?
Poseta nemačkog kancelara je u delu domaće javnosti naišla na oštre kritike, a ovog leta kad je projekat kompanije Rio Tinto ponovo vaskrsnuo nakon što je pre dve godine vlada Srbije na njega stavila tačku, uveravanje iz vrha srpske vlasti, a sada i iz Evropske unije, da će sve biti transparentno, ne umanjuju nepoverenje domaće javnosti. Prema najnovijem istraživanju nove srpske političke misli, 55,5% građana Srbije protiv otvaranja rudnika litijuma u dolini Jadra, saglasno je 25,6%, dok je neopredeljenih 18,9%.
I a kako diplomate i analitičari gledaju na sve ovo?
Bivši ambasador Srbije u Nemačku Ivo Visković je iz ugla diplomate poruke Šolca i Vučića razumeo kao pitanje od velikog značaja, jer kancelar Nemačke se u svom zgusnutom rasporedu ne upućuje bilo gde, pogotovo ovako hitno ako to nije pitanje od prvorazrednog značaja za njegovu zemlju, a autoindustrija koja je ključna grana tamošnje industrije će zavisiti od električnih automobila i baterija za čiju je proizvodnju potreban litijum. Što se interesa Srbije tiče, on tu vidi mogućnost da se nešto istrguje i dobiju neki ustupci. Kao građanin smatra da je ponovno pokretanje teme litijuma učinjeno na inicijativu predsednika Vučića bez postizanja prethodne saglasnosti unutar zemlje. Značajan deo javnosti protestuje, boji se posledica toga, te je bilo bolje da se najpre u zemlji postigne saglasnost oko tog pitanja, pa tek onda da se traži saglasnost sa stranim partnerima. Ovako izgleda da je sve ovo jedan PR u korist projekta i naravno ljudi odmah sumnjaju da iza svega stoje korupcija i novac, mada to, kako kaže, ne mora da bude, ali stvar nije dobro urađena po njegovoj oceni. Na novinarsku konstataciju da je predsjednik najavljivao dijalog o litijumu, a sad Scholz poručuje da je odluka doneta, i na pitanje da li samo još građani Srbije ne znaju da je odluka već doneta, Visković ističe da reč predstavnika državnog vrha obavezuje, te da je ovo sada već međunarodna obaveza od koje zavise i ugled zemlje i budući ekonomski odnosi. Druga strana upozorava da je unutrašnje poverenje poljuljano i odsustvo konstruktivnog dijaloga može se pretvoriti u ozbiljno sporenje i sukobljavanje u društvu. Visković veruje u Šolcovu poruku da je Srbija dobrodošla u Evropskoj uniji, ali ocenjuje da je na nama da se dogovorimo da li želimo u to društvo, zašto se krećemo brzinom puža, jer nas tamo neće primiti preko reda. Smatra da će predsjednik Vučić i bez postizanja unutrašnje saglasnosti uspjeti da pitanje litijuma izmanevriše, iako njegove metode okretanja svake teme u njegovu korist često nisu najprihvatljivije, ali ovde se stvar, kaže, lomi na pitanju da li je važniji ekonomski napredak ili ekološka sigurnost i da li želimo promjene koje su neophodne za ulazak u Evropsku uniju ili ne. Nemački politikolog i ekspert za Balkan Bodo Weber kaže da u nastojanju da u nabavci kritičnih sirovina se oslobode zavisnosti od Kine ili Rusije, Evropska unija i Zapad odbacuju svoje demokratsko-liberalne vrednosti da bi zadobile tu trku. Litijum je postao jedan od najvećih prioriteta u politici zelene tranzicije Evropske unije, bez puno razmišljanja o negativnim posledicama tog rudarenja u Srbiji. Jačanje evroskepticizma u Srbiji zato što Evropska unija podržava kopanje litijuma je kolateralna šteta svega ovoga, ističe on i ukazuje da i Vučić licemerno podriva euroentuzijazam svojih građana, a Evropska unija licemerno ima puna usta ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, a također podriva taj euroentuzijazam. Scholz i čelnici Evropske unije žele demokratsku transformaciju Srbije, ali trkom za sopstvenim interesima je odmažu, kaže Bodo Weber. Profesor univerziteta u Gracu Florian Biber i srpski politički analitičar Dragoljub Anđelković iznali su skoro identičnu ocenu o Šolcovom uspehu u Beogradu. Zapad je spreman da okrene glavu od svega što Vučić radi samo da dobije litijum. Nemačka je razmenila demokratiju, vladavinu prava i perspektivu Evropske unije za Balkan za litijum. U Srbiji nema nezavisnih institucija, ni slobodnih medija, ni prostora za kritičko građansko društvo. Dakle, nema garancije da će rudarski projekat biti u skladu sa srpskim, da ne pominjemo EU standardima. Dogovor koji koristi Evropska unija važniji od vrednosti. Sa takvim pristupom proširenje Evropske unije je mrtvo, naveo je Biber.
Na kraju, Mija, građani najavljuju proteste još koliko krajem ove sedmice. Da li to može da spreči kopanje litijuma?
Biljana, sve u svemu, s jedne strane stoji Šolc Vučićev dogovor, u Jadru će se kopati litijum, s druge većinska Srbija rešena da, kako piše Milenko Vasović, ne da svoj vazduh, vodu, oranice, svoj opstanak i lepotu da bi obezbedila nemačku autoindustriju. Najavljuju se blokade, protesti, bunt, litijumsko leto u Srbiji postaje sve vrelije. Studio?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova i 33 minute. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku idemo u Crnu Goru. Prosečna zarada u Crnoj Gori uskoro će biti 1000 evra, a prosečna minimalna zarada 700 evra, saopštio je premijer Milojko Spajić, predstavljajući krajem prošle sedmice program pod nazivom Evropa Sad 2, u okviru fiskalne strategije za period 2024. do 2026. godine. Crnogorski premijer je kazao da fiskalnu strategiju predstavlja ne samo u ime vlade, nego i u ime cele skupštinske većine, te da se program Evropa Sad 2 odnosi na oko 300.000 zaposlenih u Crnoj Gori. U oči predstavljanja programa, predsjednik države Jakov Milatović pozvao je sve političke aktere na, kako je naveo, odgovoran pristup. Da podsjetimo da je crnogorska vlada tokom mandata premijera Zdravka Krivokapića u novembru 2021. usvojila plan ekonomskih reformi poznat kao Evropa Sad 1, prema kojem je minimalna zarada u Crnoj Gori 450 evra. Milica Delibašić se javlja iz Podgorice.
Nakon dugo čekanja, vlada Crne Gore je konačno predstavila program Evropa Sad 2, odnosno fiskalnu strategiju 2024. do 2026. godine. Premijer Milojko Spajić najavio da će prosječna zarada u Crnoj Gori od 1. oktobra biti 1000 eura, a na osnovu smanjenja prihoda od doprinosa, koje će nadoknaditi drugim mjerama.
Imaćemo smanjenje doprinosa prvo na teret poslodavaca sa 5,5% na nula fonda PIO, a smanjenje doprinosa na teret zaposlenog sa 15 na 10. Povećanje minimalne zarade za srednjoškolce će da iznose 33-34% minimalne zarade sa 450 na 600 eura. Povećanje visokoškolcima minimalne zarade će biti čak 78% sa 450 na 800 eura.
Onima sa većim zaradama plata će biti veća oko 7%, pa se postavlja pitanje gdje je nestalo predizborno obećanje i kalkulator koji je računao da ćemo zarađivati 25% više s Evropom sa 2. Premijer danas ima novu računicu.
Znači, svi će u prosjeku imati preko 20% povećanje zarade. U prosjeku. Ovi sa nižim zaradama će imati mnogo veći procenat povećanja, ovi sa visokim zaradama će imati manji procenat povećanja. Ali svakome u Crnoj Gori će biti povećane zarade.
Od januara 2025. veće će biti i penzije oko 50 eura i to bez ukidanja fonda PIO, poručili su premijer i njegovi saradnici. Novinare je zanimalo i da li vlada ima spreman plan ako novo uvećanje zarada pojede inflacija, a odgovor im je umjesto premijera dala njegova savjetnica za ekonomsku politiku Milena Milović.
Dakle, poslodavac koji su mu fiksni troškovi, ne raste električna energija, padaju mu troškovi rada, on nema nikakvog opravdanja da povećava cijene. Ukoliko se rade zloupotrebe kroz vještačko povećanje cijena, mi ćemo kao vlada sigurno znati da odgovorimo kroz određeni program koji smo već imali, a to je ograničavanje marži.
Odmah su uslijedile brojne reakcije. Opozicija je poručila da se Spajić kocka sa državom i građanima te da vodi kazino politiku. I predsjednik države Jakov Milatović pozvao je na odgovoran pristup svih političkih aktera u vezi sa najavljenim povećanjem zarada i smanjenjem doprinosa. Na to je reagovao šef premijerovog kabineta Branko Krvavac, poručujući da Milatović kritikuje program Evropa Sad 2, iako je na njemu, kaže, dobio predsjedničke izbore.
Predsjednik Milatović, sada ministar ekonomskog razvoja, također nije zaslužan za Evropu Sad 1. I to mora sada da se zna. Samo vratite preskonferenciju 28. septembra 2021. gdje predsjednik Milatović je sumnjao i nije htio da izađe na program, da prezentuje zajednički s Ministarstvom financija i socijalnog staranja. Tada nije htio da prezentuje taj program jer nije vjerovao u njega.
Jedna od prvih posljedica najavljene Evrope SA2 bio je skok cijena osnovnih životnih namirnica, pa su marže na njih od ponedjeljka u trgovini na veliko ograničene do 5%, a u trgovini na malo do 7%. Ograničenje se odnosi na pšenično brašno, šećer kristal, suncokretovo ulje i kukinsku so. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 38 minuta. Ostanite sa nama. Prelazimo na socijalne i zdravstvene teme. Novo istraživanje Australijskog instituta za kriminologiju sugeriše da je više od petine ljudi u Australiji izvršilo čin seksualnog nasilja. Istraživanje, sprovedeno na preko 5000 Australijanaca, također je otkrilo da su muškarci znatno skloniji sasvim sa oblicima seksualnog nasilja koji su ispitivani u istraživanju, piše Sam Dover, a za SBS na srpskom Nataša Kampmark.
Uprkos tome što mnogi Australijanci veruju da u krugu njihove porodice, kolega i prijatelja nema počinilaca seksualnog nasilja, novo istraživanje Australijskog instituta za kriminologiju sugeriše da je više od petine ljudi u Australiji počinilo barem jedan oblik seksualnog nasilja. Menadžer istraživanja u institutu i koautor izveštaja, dr. Christopher Dowling, kaže da je ovo jedan od prvih pokušaja da se razume ko su počinioci seksualnog nasilja u Australiji i koliko je problem zaista rasprostranjen. Naše istraživanje direktno meri obim problema seksualnog nasilja, za razliku od podataka o žrtvama i drugim oblicima podataka koji to čine indirektno. Ono također potvrđuje da u vršenju seksualnog nasilja postoje razlike u polovima. Iako smo utvrdili da postoji mali procenat žena koje su izvršile seksualno nasilje, procenat muškaraca je znatno veći, kaže dr. Dowling. Istraživanje je obuhvatilo više od 5000 stanovnika Australije uzrasta od 18 do 45 godina. 22,2% njih je izjavilo da je počinilo barem jedan čin seksualnog nasilja od svoje 18. godine, dok je oko 10% počinilo seksualno nasilje u posljednjih 12 mjeseci. Najčešći oblici seksualnog nasilja u prethodnoj godini bili su vršenje pritiska na nekoga da pristane na sastanak ili seksualnu aktivnost, emocionalna ili psihološka manipulacija da bi se neko prinudio na seksualnu aktivnost, ljubljenje ili dodirivanje nekoga bez njihovog pristanka, vršenje pritiska na nekoga da učestvuje u seksualnoj aktivnosti bez zaštite, seksualno zlostavljanje putem slika i seksualni odnos bez pristanka, što je priznalo 1,8% ispitanika. Karen Bevan je izvršna direktorka organizacije Full Stop Australia, nevladine organizacije koja pokušava da okonča krizu seksualnog nasilja. Ona kaže da su rezultati njihovog istraživanja možda šokantni za neke Australijance. Znamo da je seksualno nasilje mnogo rasprostranjenije nego što pokazuju prijave policiji i znamo da je rasprostranjenije nego što ljudi žele da veruju. Za nas rezultati nisu veliko iznenađenje, ali mislim da su veliko upozorenje za naše društvo, da se seksualno nasilje dešava i da ga vrše ljudi koje znamo. To nisu neki nepoznati ljudi, nego naši prijatelji, članovi porodice i naše zajednice, kaže Bevan. Rezultati istraživanja dolaze usred aktuelne rasprave o stopi nasilja nad ženama u Australiji, situacije koju je premijer Anthony Albanese u maju ove godine nazvao nacionalnom krizom. Istraživanje Australijskog instituta za kriminologiju sada sugeriše da su muškarci znatno skloniji svim oblicima seksualnog nasilja i da je veća verovatnoća da će muškarci počiniti seksualno nasilje češće od žena. Kate Fitzgibbon je profesorka na Univerzitetu za biznis i ekonomiju na Univerzitetu Monash i vodeći istraživač u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Ona kaže da izveštaj jasno pokazuje da kampanje koje imaju za cilj smanjenje stope seksualnog nasilja treba prvenstveno da ciljaju muškarce. Muškarci su duplo skloniji tome da izvrše pritisak na nekoga da uzme drogu ili alkohol pre nego što od njih zatraže seks. Osim toga, tri puta više muškaraca je priznalo da su drugu osobu ucenom privoleli na seksualni odnos 12 mjeseci pre istraživanja. Tako da ovi rezultati svakako ukazuju na to da se fokusiramo na muškarce kao počinioce i da radimo sa njima kako bismo smanjili neprihvatljiva i štetna ponašanja, kaže profesorka Fitzgibbon. Najnoviji podaci iz istraživanja o ličnoj bezbednosti Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je oko 1 od 5 odraslih žena i 1 od 15 odraslih muškaraca doživjelo seksualno nasilje od svoje 15. godine. Karen Bevan iz organizacije Full Stop Australia kaže da je seksualno nasilje oduvek bilo izrazito rodno obeleženo, ali da to ne znači da ne utiče na ljude svih polova, muškarce, žene, rodno različite i trans osobe. Svi su pogođeni seksualnim nasiljem, kaže Bevan i dodaje da je ono često ukorenjeno u kulturnim idejama o polu. Osnovni pokretač nasilja nad ženama jeste rodna nejednakost koja je vezana za stavove o tome šta je prihvatljivo za muškarca i šta je prihvatljivo za ženu. Također znamo da transfobija i homofobija podstiču stavove koji mogu biti osnova za veći nivo seksualnog nasilja prema ljudima koji su rodno različiti ili transrodni. Tako da je to složena slika, ali je rodno obeležena, zaključuje Karen Bevan. Dr. Christopher Dowling iz Australijskog instituta za kriminologiju kaže da je ovo jedan od prvih izveštaja koji imaju za cilj da otkriju ko su počinioci i koji su razlozi seksualnog nasilja. Ovi izveštaji treba da nam pomognu da bolje razumemo šta podstiče seksualno nasilje. Posebno se fokusiramo na upotrebu pornografije. Ovi rezultati nam pružaju osnovni uvid u obim i učestalost seksualnog nasilja i možemo ih dalje koristiti i nadograđivati kako bismo ispitivali faktore koji mogu uticati na povećanje ili smanjenje verovatnoće seksualnog nasilja, kaže dr. Dowling. A profesorka Kate Fitzgibbon kaže da bi australijska vlada trebalo više da ulaže u organizacije i kampanje koje ciljaju počinioce i podržavaju žrtve. Najvažnija je prevencija i rana intervencija, jer se jedino tako može suzbiti seksualno nasilje, ali na nacionalnom nivou ove inicijative još uvijek dobijaju znatno manje sredstava nego što je potrebno ako želimo da zaista ostvarimo nacionalni cilj. A to je, kaže profesorka Fitzgibbon, da se u jednoj generaciji okonča rodno zasnovano nasilje. Ako vi ili neko koga poznajete želi da razgovara o seksualnom napadu ili uznemiravanju, kao i nasilju u porodici, pozovite 1800-737-732. Psihološko savjetovanje je dostupno 24 sata 7 dana u nedelji na broju 1800-385-578. U hitnim slučajevima pozovite 30.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 48 minuta. Ostanite sa nama. Pri kraju programa prilog iz zdravstva. Detaljnije o stresu i njegovim karakteristikama Aleksandar Živković je razgovarao sa psihijatrom doktorem Blagojem Kuljićem, kliničkim predavačem sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sidneju. Da čujemo taj prilog.
Doktore Kuljić, dobar dan.
Dobar dan Aleksandre i dobar dan vašim slušaocima.
Na početku današnjeg razgovora, šta je to stres?
Znači, reč koja je internacionalna, stres u svim mogućim jezicima se isto tako i izgovara i uglavnom vrlo često tako i piše. To je nešto što svi znamo, a možda ne znamo detalje i vrlo često pravimo greške. Znači, stres ne mora uvijek da bude loš. Stres je nešto što je potrebno. E sad zašto? Pa upravo zato što je čovjek i uopšte živa bića su poprilično lenji. Mi pokušavamo da funkcionišemo uz najmanji mogući gubitak energije. I ukoliko tako funkcionišemo, ako su znači uslovi okoline veći nego što mi dajemo toj okolini kroz taj minimum, onda nećemo dobro proći. Znači, da bi se adaptirali na te neke ekstremne zahteve okruženja, onda moramo da uđemo u stanje stresa, a to stanje stresa je znači podizanje naše performanse. Evo samo pomislite na životinju koju napada predator. Ako ona opušteno se izležava na suncu, šta će biti loš ishod? Moraće znači ili da beži, ili da se bori, a naravno u nekim životinskim vrstama postoji neki refleks umrtljivanja. To se tako negde dešava i kod nas ljudi, ali uglavnom ono što nam svima predstoji kroz ceo život je upravo ta borba ili bekstvo. Ono što moramo da znamo je da to odgovor ne samo kroz neko naše mentalno stanje, vrlo često straha koji prati taj stres, nego je i to promjena i u endokrinom sistemu i u neurotransmiterima i u frekvenciji rada srca i u disanju. A zašto? Pa upravo kroz te endokrine promjene će biti oslobođena veća količina energije, kroz to ubrzano disanje srca imat ćemo više kiseonika, a kroz znači, ubrzan rad srca ta krv se posle dostavlja i tim mišićima koji treba da beže ili da se bore. Kod ljudi ovo sve postaje malo drugačije, zato što nekad kad nas iznervira šef na poslu, nećemo moći da bukvalno uvatimo da pobegnemo od njega, da trčimo ili nećemo se potući sa šefom, nego moramo da naučimo da to samo završimo na nekom verbalnom nivou. E onda upravo u tome nastaje problem kad ovi naši životinski nagoni koji su nam podigli nivo tih energetskih materija u krvi zbog te fizičke aktivnosti, znači koja se kod životinja ispoljava, kod ljudi uglavnom ne, kada se to onda ne koristi kroz mišićni rad, i to je jedna od teorija kako u stvari sve utiče na pojavu ateroskleroze, da se te neke slobodne masne kiseline oslobođene onda, uslovno da kažemo, lepe po krvnim sudovima.
Doktore Kuljiću, da li možemo da pobegnemo od stresa?
Da li možemo da pobegnemo od stresa? Pa jedan od osnivača cele ove teorije o stresu, Hans Selye, je rekao od stresa ne možemo da pobegnemo, moramo da naučimo da živimo sa stresom. I upravo taj stres ne treba da posmatramo kao najgoreg neprijatelja, jer nekada izlaz iz stresa može da bude pozitivan s idejom, e vidiš, prevazišao sam ovo, ja znači imam neke kvalitete i to nam podiže samopouzdanje. A nažalost, nekada se javi da se izađe iz stresa sa pričom, jao jadan ja, na mene svako čudo, i onda krene taj strah od nekog novog stresa. Znači, savjet je bio da pokušamo da uvek iz toga izađemo sa onim, vidiš, bilo je teško, ali je prošlo, preživelo se, dobro, možda su bile neke posljedice, ali ipak kao neka poruka na kraju je život ide dalje, ja sam sposoban da prevaziđem i ove situacije.
Doktore Kuljiću, a šta su izvori stresa?
Šta su izvori stresa? Pa to može da bude počelo od ovih nekih, da kažemo, bioloških stvari, stres je i povreda, stres je povećana temperatura ili hladnoća, ali psihološki činioci kao što su kada čujemo neku lošu vest, naravno i dobru vest, ili znači, neki sukob sa nekim našim društvenim, normalnim, moralnim, religijskim, sve ono što je kontra od nekog našeg bazičnog funkcionisanja predstavlja vrstu stresa.
Koje su razlike između stresa i traume?
Moram da pomenem da je trauma nešto drugo. Trauma je nešto kada se suočimo sa ekstremnim iskustvima. Stres je, da kažemo, rezervisan za svaki dan, a trauma je nešto da se dešava jako retko i u situacijama kada smo, da kažemo, izloženi biološkom opstanku ili nekim jezivim scenama. To je ona priča kada smo nekad ranije pričali o posttraumatskom stresnom poremećaju, znači danas pričamo o čistom stresu koji je sastavni deo života.
I za kraj, kako možemo da se borimo sa stresom?
Kako možemo da se borimo sa stresom? Pa možemo da pokušamo, znači, taj neki način kognitivnog prihvatanja svega toga, način da razmišljanje o stresu, ali možemo da radimo neke vežbe, da se naučimo da se opuštamo. Upravo te vežbe relaksacije imate veliki broj, samo odete na YouTube i izbacit će vam veliki broj tih vežba, opuštanje, relaksacije, autogeni trening. Tamo sam ja, koga zanima od slušalaca, postavio jednu vežbu relaksacije, znači samo ukucaju moje ime, i to je jedan autogeni trening koji se vodi da se opuštate. Pored toga imate i druge stvari kao što su fizička aktivnost, bilo koje vrste, poželjno neki lagani jogging, plivanje, biciklizam, znači neka stereotipna, ne takmičarska disciplina, nekada čak i humor ili molitva su jako pozitivni kao borba protiv stresa.
Doktore Kuljiću, hvala vam na ovim informacijama.
Nadam se da nisam previše stresirao slušalce sa ovom mojom pričom o stresu. Hvala vam, Aleksandre, prijatno.
Detaljnije o stresu i njegovim karakteristikama, ovo je bio Aleksandar Živković koji je razgovarao sa psihijatrom doktorem Blagojem Kuljuljićem. A pred sam kraj našeg programa jedna zanimljivost. Stanovnik jednog staračkog doma u Nemačkoj ostao je zaključan u crkvi posle večernje mise. 90-godišnjak je na neobičan način alarmirao policiju koja ga je spasila. U Apoldi u Tiringenu u Nemačkoj stariji čovjek se nije vratio kući u dogovoreno vreme posle večernje misije. U potrazi za njim učestvovalo je 6 patrolnih automobila, ali bez uspeha čovjek nije pronađen. 90-godišnjak je ostao iza zaključanih vrata u crkvi i dosjetio se da potraži dugme za aktiviranje crkvenih zvona i počne da zvoni kako bi se skrenula pažnja na njega i dozvao pomoć. Tako su ga našli, a tako su ga i spasili. Tačno je 15:56. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15:00. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.